carrière entrepreneur.
اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. انتم على اكسبريس اف ام، معكم حتى الماضي 3:30 كارير انتربرونور. واليوم جبت لكم من احسن المستشارين في عالم رياده الاعمال وبعث المشاريع، لو كونسلتون اي لو كوتش ايوب قلال. هو صديقي وصديق الكتاب، عندنا حاجه بيناتنا معروفه اللي هو يقرا برشا كتب وانا نحبه برشا. السيد هذايا رجع بحثنا بعد سنوات، مرحبا بك ايوب. شكرا على قبولك الدعوة أيوب قلال. ترافق الستارتابور، ترافق الانتربرونور في بعث المشاريع في ريادة الأعمال، وهذا الاختصاص متاعك. واليوم اخترنا باش نحكيو على موضوع مهم برشا يهم الستارتاب. احنا في ستارتاب فيلاج هنا، وانت أول مرة تكتشف ستارتاب فيلاج.
أول مرة جين فرصة باش نجي
دونك باش نحكيو على الستارتاب، باش نحكيو على لي ريكروتمون في الستارتاب، على خاطر الانتدابات ماهيش الانتدابات في الشركات الكبيرة ولا العادية، عندها النواميس متاحة، عندها المنظومة متاحة. باش نفهمه بشوية بشوية شنية الحكاية، خاطر هذية تجربة متاع السنوات لاحظت برشا حاجات. شنو وريت في عالم الستارتاب وخاصة في الانتدابات؟
أكبر غلطة يعملوها الستارتاب لاحظتها على مر السنين توا، أنه الانتربرونور ان جنرال تلقاه يقعد هو تخوز التشي باللي بروسيس بالأوبيراسيونيل، وتلقاه ان جنرال وحده هو إيل فيتو vraiment, surtout pour les entrepreneurs de façon générale, la période de l'année, le lancement pour les quelques premières années, ils se limitent. Ou même quand ils jouent avec un bel objectif de main, ils mettent juste, il est optionnel, c'est quelqu'un qui يعني il est dispensable. نجم à tout moment par exemple OK ضغط شويه عليا financièrement ولا جاتني ظروف هكا نجم نسيبو وبعد نرجع نعمل كل شيء وحدي. et donc du coup la tendance هذه انه يقعد يخدم et il veut assurer كل aspect من البزنس نتاعو هو seul one man show وحده. هذيك اكبر غلطه نشوفها اللي كي انيب ليفولوسيون تاع الستارت ابور.
ما نجمش يقدم، معناها فينالمون الستارت ابور كاينو معناها ميتي انديفيدواليست.
وي ou l'actifish nous bon déjà le recrutement احنا le sujet متاعنا le recrutement à la start-up خاطر le concept في l'entrepreneuriat du recrutement il est différent du concept dans l'entreprise.
عطيني الفرق. علاش؟
على خاطر le recrutement يمشي في 3 niveaux donc N+1 ou N ou N-1. كيفاش هذا؟ ديجا اول حاجه تبدا بال N+1. اول عبد باش تركروتي كانت كانتربرونور سي ان منتور، c'est un coach, c'est un conseiller et les autres. Donc avec أول عبد جانت بيش تبدأ تركروتي. وهذه c'est différent خاطر العبد يمشي بينهم recrutement. C'est juste nous, je vais recruter un collaborateur, quelqu'un qui va travailler avec moi dans l'opérationnel. D'accord. Ou alors peut-être je vais recruter quelqu'un qui va me rejoindre dans la mission, dans la vision du projet. Alors que le recrutement, il va au-delà de ça. Donc, comme on a un niveau, c'est recruter N+1, c'est quelqu'un pour te conseiller. Peut-être tu participes à des programmes d'incubation, d'accélération. Peut-être tu trouves un mentor qui va te guider pour raffiner ton idée, pour une phase de démarrage. Donc, avec le premier recrutement, il est très important. D'accord. Ou elle en colo. Ah, nous ne trouvons pas l'intérêt. Très mal. Ou elle ne le prend pas au sérieux. Dans l'axe de recrutement réellement, je vais choisir la personne qui va m'orienter, qui va me conseiller le programme que je vais intégrer.
Donc. Moi, faut vous êtes Ayoub. Nous colo startup. Mais budget kbir, mais dis trésorerie kbira. N'aïch ou fait un VUCA world très volatile ou incertain. Donc, colo que qu'on a besoin de faire l'intidb. Telah ou besoin شارج كبيره برشا القدام دونك خوف
شنو تقول لهم على خاطر ليغور كوغنيتيف سي دو فوار لي انديفيدو كون فا ريكروتي كوم دي ديبونس كوم دي شارج بلوتو كو دي انفستيسمون. خاطر كيف نشوف انا جوست هذيك سيت اون شارج بيان ايفيدامون باش نقول ناقص شارج انا بلاي علاش نخلص القباض علاش نخلص ان اس اس وخلص الكمبيلات اللي عندي ودرا شنو
صحيح
داكوغ. مي باغ كونتر كي تشوف انت هذاك سيت ان انفستيسمون جو في ريفونير لا دوسي جوست ان كامل لي تخوا نيفو نتاع الريكروتمون. مي كي تشوف دونك كوم ان انفستيسمون تولي تشونج دوبتيك دونك mettons ça en pause et revenons
donc il دخل حد معاك راهو استثمار.
هذه اهم حاجه لازم تحطها في بالك. c'est un investissement انك دخل معاك شكون. donc deuxième niveau de recrutement اللي هو في النيفو نتاعك انت. donc c'est soit des cofondateurs معاك d'accord soit des partenaires stratégiques اللي هما اي عبد نجم يعني il recrute des partenaires, il choisit les partenaires نتاعو هو d'accord. مثلا par exemple انا نصنع جي accompagné quelqu'un اللي تعمل الفاز حاسيلو فخار نتاع تحط فيهم des plantes d'accord وتعملهم décoration manuelle ou حاجه artistique sympathique
ممتاز.
اوكي partenariat stratégique تجم تكون مثلا مع عباد اللي هما يبيعوا des plantes d'accord. et donc du coup
يعني نصر وصل ستقيمة شين دو فالور
فوالا اي دو كو لوديونس اللي انا انتريسي بالبرودوي ولا سيرفيس نتاعي انا باش نشوف عبد اللي هو يل اوفر ان برودوي ولا سيرفيس اللي هو مش كومبيتيتيف داكور مش كونكورونسيال الحاجة اللي انا كو جوفر مي بلوتو لوديونس نتاعو يل سورا بيسكو يل سون انتريسي باش يخذوا دي بلانت يعني مزال كيف كيف يكونوا انتريسي يخذوا البرودوي نتاعي انا كيف كيف مثلا بيتيتر انا عندي اون بلاتفورم اللي هي تعمل جيستيون دو كابيني ميديكال دونك دو كو باش نشوف ان بارتنير جو في ريكروتي ان partenaire stratégique اللي هو peut-être on قولو مثلا délégué médical délégué médical donc هذوك c'est un partenaire اللي عنده une audience عنده des relations établies donc je vais le recruter comme un partenaire donc, voilà troisième niveau اللي هو donc تاون باش نديفلوبيو فيه بالباهي اكثر c'est le recrutement تاع des collaborateurs عباد باش يدخلوا معاك في ليكيب باهي لهنا اول حاجه شكون باش نبدا نركروتي انا ونرجع للكيستيون تاع اسكو هذاك سيت اون شارج و ان انفستيسمون كما قلنا اون لوفا كوم ان انفستيسمون علاش خاطر في كي تجي تشوف انت لي تاش اللي قاعد تخدمهم باغ اكزومبل انا كانتربرونور كبيعه مشروع ولا بعثه مشروع باش نلقى انه 80% من لي تاش اللي نجمنا اللي قاعد نعمل فيهم جو بو كومونسي على ديليغي دونك اون فا ابليكي لو برينسيپ باريتو 20-80 للحكايه هذيا
وي لو دو باريتو
فوالا اي دونك باش نشوف انا انهي ال 20% من لي اكتيفيتي اللي انا قاعد نعملهم اللي هما يعني فيهم اكثر قيمه مضافه واللي هما عندي انا لا كاباسيتي نتاعي داكور كاباسيتي اونيك دو فير سا اي جو لو في تري بيان داكور سا بو اتر بيتيتر مثلا لا كوميونيكاسيون سا بو اتر حكايه الريسيرش ديفلوبمون سا بو اتر كلكو سوا لا شوز داكور اي بوي
دونك اول حاجه لازم نكتب على ورقه نحدد شنو الانشطه اللي انا الوحيد اللي نجم نعملهم بالكدي
أيه.
وما نجمش نفوضهم ولا نديليغيهم لحد
بور لو مومون فوالا خاطر ايفونتيولمون الى دي سيستيم خاطر بور لي ديليغي
اي خاطر من بعد نجمو نتعديو لحاجات اخرين صحيح
صحيح تخي بيان دونك الوغ بور كومونسي تبدا تعمل ان ديغنوستيك اون ايفالواسيون اللي هي تعمل تشوف نهارك من اللي تبدا حاسيلو لاكتيفيتي نتاعك جوسكا لا فان دو جورني اي تو في سا بور اون سيمين سان اكزرسيس كو جو دون حاسيل لي زونتربرونور دونك نشوف انا بار كرينو بربع ساعه بربع ساعه ماكسيموم 30 مينوت ايديالمون شاك 15 مينوت كيما قلنا مي جو برون نوت انا ce que je suis en train de faire et هكاك تعمل انت déjà diagnostic évaluation للوقت نتاعك كيفاش قاعد تعدي وتخرج لي زاكتيفيتي كو tu fais durant la semaine وتلقى اوكي دونك انا هي الحاجات اللي انا باش نبدا نديليغيهم او ديبي داكور بي من بعدين Une fois j'ai choisi ça, je vais commencer ma recherche pour trouver une personne, quelqu'un qui peut assurer la tâche EDK et le processus de la délégation. Et on sait tous, donc, ça me plaît, il y a plusieurs étapes de faire bien sûr l'encadrement, les mettre la vision, ou donc la stratégie pour aller de l'avant. Ou une fois on a clarifié les objectifs et on a fait le suivi jusqu'à la personne, jusqu'à que la personne elle développe son autonomie. D'accord. وقتها on peut avancer.
باهي انا هاني نقول لك يا سيدي هاني انا 80% هذوما اللي تحكي عليهم باش نعمل لهم تفويض الاشخاص اخرين.
وي.
هاني نعمل فيهم. شنو الفرق في الحكايه؟
ها الفرق، الفرق انك انت 80% من الوقت هذاك باش تربحها. والوقت
باش نربحهم لل 20% الاخرين.
باش تربحهم باش تماكسيميزي الكاباسيتي نتاعك اللي هي تدخلك اكثر فلوس اللي عندها بلوس دامباكت.
باهي.
داكور
واضح
دونك هذيك الوقت اللي انت تشوفه خاطر العباد يخمم في لوبورتونيتي ما يخممش في الكود دوبورتونيتي يقول لك اوكي انا نعمل هالشيء هذاك الكل وحدي مي كيف باش نديليغي التاش هذيك لشكون ما يخممش انه عنده لو طون على الاقل ثم 20 اور فاسيلمون تنجم تنهيهم في الجمعه يعني تنجم تربحهم يمكن حتى ساعات اكثر ساعات سا بو اريفي جوسكا 30-40 اور باغ سومين كو تو بو ليبيري pour te focaliser sur la création de valeur, sur le développement de ton produit, اللي هو حسب الحاجة اللي قاعد تخدم عليها أكثر. D'accord. Et donc le coût d'opportunité, الوقت اللي أنت قاعد تعدي تام في les autres activités هذوك, et ben du coup, هذوك c'est du potentiel gâché, c'est du potentiel perdu, et ça va t'inhiber. صحيح. financièrement باش تكون شحتة شوية نقولوا احنا pour une certaine période باش تعدي نقولوا احنا باش تجيك peut-être la période de transition un peu challengeante نقولوا d'accord et ça c'est OK عليه على خاطر كيما قلنا بعدين avec le temps tu verras انه راهو la personne هذيك que tu as ramené à l'équipe déjà اول عبد تركرتي l'objectif نتاعو انه هو يعاونك باش تزيد تنظم روحك هذه حاجة مهمة برشا خاطر لفات انك انت تديك برشا حاجات من الاوبيراسيونيل برشا حاجات تسمى حتى لي تيليفون لي زيميل
لا المواعيد برشا حاجات الفاتورات
اي الحاجات دوك اللي ياكلوك برشا وقت داكور وينحيو لك من الكاباسيتي نتاعك به من بعدين بشوية بشوية ليفوليسيون نتاعها خاطر لو موديل اللي احنا نحكيو عليه تو نتاع الريكروتمون على ستارت اب مش كانش انك تجيب عبد بعدين تزيد واحد اخر بعدين تزيد ايتترا ايتترا سي با كو سا خاطر ايفونتويلمون انت دونك نقولوا احنا تولي بغي لو طون نتاعك باش تجم تركز على ال 20% هذوك على فكره علاش احنا قلنا سافاتو لي بغي لو طون ركزنا معها اكثر خاطر المقوله اللي تقول راهو دونك لو طون سي دو لارجون من اكبر الكذبات اللي تقالت في التاريخ فريمون خاطر لو طون اي لي نيتمون سوبيريور اون فالور كو لارجون تو لو كان نجي نلعب باش نقول له
معناها الوقت عنده قيمه اكثر من الفلوس
بيان ايفيدامون تو لو كان نقول لك انا فارس نعطيك انا مليار تو شنو رايك نعطيك مليار تهز ولا بيان ايفيدامون باش تقول لي
مبروك
فوالا صحيح شكون باش نقول له اوكي تفضل مليار باش تقول لي باه لو كان نقول لك ا كونديسيون انك انت تو فا ايشانجي يعني باش تاخذ المليار هذاك تو فا ايشانجي لو ريستون لو طون اللي عندك دو تا في وعندك كان شي 24 ساعه هكا
علي ميساج
فوالا اي دونك دو كو انترانزيكمون دونك كلنا نعرفوا
ما نجمش نعطي قيمه ماديه
صحيح نعرفوا انه الوقت اللي عندك سي ليميتي والوقت هذاك الى une valeur infinie par rapport للفلوس d'accord donc bon juste parenthèse halina
ta oui mais ممتازه الفكره ممتازه
voilà donc alors une fois que tu as libéré ton temps خاطر la liberté نتاع ton هي اللي بتعطيك بعدين la liberté de l'argent خاطر كنت كيف tu te libères pour te focaliser sur le 20% كما قلنا اللي هي la plus rentable اللي هي la plus impactante في البروجي نتاعك انت et donc عندك l'autre personne qui va s'occuper du reste mais après un bout de temps quelques mois, une année, deux années, اللي هو حاصلو éventuellement l'autre personne que tu as ramené باش تكثر لي تاج عليها elle sera submergée باش تولي ياسر
وعلاش ناخذو الغادينا
éventuellement bon ça va dépendre de l'évolution mais éventuellement العبد خاطر انت après tout ماكش باش تركروتي عبد و تا با يعني كيفاش نقولها يعني تا با مي لي ressources اللي عندك en plein fonctionnement
d'accord
donc on ne parle pas de l'exploitation mais on parle plutôt nous voilà عندي يعني de l'efficacité de l'efficience avec mon équipe d'accord ولهنا حاجه مهمه نحب نحكيوا عليها اللي هي انه donc بالنسبه لل les individus, ils ont besoin de trois éléments. Ils ont besoin pour qu'ils soient performants. Les mettons autonomie. عنده هو l'autonomie باش نجم يخدم
الخدمه نتاعو. استقلاليه حريه.
هذيك مهمه برشا بيان سور ثما
وخاصه جديد توا قيمه من القيم نتاعو الحريه معناها.
سورتو وديجا هو كره من قبل الحق يعني نورمال هذيك حتى سي لا باز سي لا باز هيومان داكور دونك دو كو عنده autonomie باش يخدم التاش نتاعو دونك تثيقوا العبد هنا برشا غلطات نحكيو عليها ديما عبدي مايكرو مانجمنت عرفتو ديما يتبع وسيفي نو يلفو سو ديتاشي سي بون يمشي صحيح ثما ديفيرون نيفو دوتونومي مي avait petit à petit l'ignos lando l'autonomie نتاعو هذيك دونك الحاجه الثانيه اللي هي دونك سي لابرونتيساج لا ميتريز يعني عبد يوصل il maîtrise la tâche اللي هو يخدمها d'accord pour اذا ما عندوش un apprentissage continu اذا ما عندوش حاجه ديما ينجم يتعمق فيها ويزيد يطلع فيها في الخدمه ما يمش باش يقعد انجاجي والحاجه الثالثه اللي هي لي ريلاسيون
صحيح
d'accord donc éventuellement donc un ce collaborateur li mais le 80% qui t'attend le lui homme bénéficie du 100% ce sera un peu trop pour lui et donc du coup il va te faire signe il va te dire ok voilà
c'est vrai tu vas les filois de Pareto tu vas bidou 20-80
صحيح هو بيدو بشان 20-80 نجي تقول له donc là le processus on va intégrer les collaborateurs نتاعنا في الحكايه كيفاش باش تقول له alors انت من لي tâches اللي تعملهم اعمل كيف le diagnostic نتاعك وشوف انهم لي tâches اللي انت تو اكسل فيهم وزاد تحب تعملهم هذه حاجه مهمه برشا
دونك انا شمالي نوع من الكاسكاد نتاع ال 20-80 انت
برافو واحد ورا واحد ورا واحد هكاك ولقت فاش انك انت كل عبد يجي باغ اكزومبل انا جاريف اي لا جو في فير مون ايفالويسيون باش نختار لي تاش اللي انا نحب نعملهم اللي اكثر دي تاش نشيخ عليهم في الخدمه وزاد اكثر دي تاش انا جو ميتريز اي ديجا هذايا سا مينيميز بوكو لا بروبابيلتي انه عبد يكون ديساتيسفي من الخدمه ولا يكون يقلق ولا اللي هو خاطر هو اختارهم داكوغ وهو اللي يعرف اكسل فيهم وزاد اللي باسيوني باغ سا دونك هذه حاجه باهية على الاخر اي اوسي من البارتي اللي تاش اللي هو كيل فا ديليغي كيل فا دوني ان كولابوراتور باش تدخل معاه زميلو داكوغ ولا زميلته حاسيلو دونك دوكو لا بيغسون كي فا فينيغ هو باش يدخل في البروسيس دو ريكروتمون دو شوا
فما شعره صغيره هنا ايوب تخوف شويه
ميساش
على خاطر دخل معايا حد جديد واحد معناها ولينا زوز من الناس انا لونتربرونور ولا صاحب المشروع عندي شخص معايا ان كوي كيبي من بعد دخلنا في المنظومه نتاع ال 20 80 نتاعو هو كيفاش باش نجم نتواصل مع الشخص الثالث ولا الثاني اللي باش يصير الانتداب نتاعو باش نفسر له اللي هو ماهوش قاعد هزس حمل نتاع شخص اخر معناها فما طريقه نتاع اتصال وتواصل معاش فهمتني ولا اللي صعيبه برشا باش ما يحسش روحه كانه روتسكور ولا كانه يمنع في الشخص هذاك بالحق هو عنده ديتاش قويين برشا مش شخص اخر تخلص منهم
بيان سور هو خاطر شوف دو ان ما ثمش حد خير من حد هذيك سي لا كولتور لازمها تكون موجوده في في الستارت اب يعني انا باغ اكزومبل انا ك فونداتور فونداتريس دونك جو بو فير لي تاش هذوك حاسيلو داكور اي اوسي باش نجيب كلكان toute tâche est importante, d'accord. Objectif c'est un processus de délégation, c'est-à-dire le passation, donc n'ajoute la phase à l'école, le collaborateur, c'est lui qui va entamer aussi la procédure. Quand on veut obtenir l'abed, puis qu'abelham, puis qu'amel hoze les entretiens à l'abed, d'accord. Et il va assumer cette responsabilité. Ou bien sûr, après la décision finale, t'as bien évidemment le start-upper ou la start-upeuse. Et puis لهنا بلوس كو انا ككولابوراتور جي شوازي لوتر بيرسون عملت معاه انتروتيان دونك ثم ان فاكتور دي بوين ان كومون سي كو كيلكو بار جابريسي لا بيرسون سي كو كيلكو بار انا جو لاكسيب جو لاكوي اي سي اي سيتي مون شوا دو بروبوزي سي دو تخوا بيرسون هذوما داكوردو دونك دو كو زيد هذاك اون مينيميز لو ريسك نتاع انه يدخل عبد وما تفهمناش اون لو مينيميز بيان سور تقعد لا ناتور هيومان يعني ديما
ولازم شويه اكشن معناها
صحيح موجود هذاك مي ان فان دو كونت يعني لا بروبابيلتي انهم يسونتون دو ميو تكون اعلى داكور دونك بيان ايفيدامون هو هنا باش يدخل خاطر ناخذ مثلا ان اكزومبل دونك جي ديليغي ديفيرون توتاش Par exemple, on va l'exemple d'un consultant. Allah l'exemple d'un consultant. Donc, je vais commencer à déléguer des tâches peut-être administratives, de logistique, etc. D'accord. Ou bien, le collaborateur lire de Maya, il apprécie beaucoup la partie événementielle. D'accord. La partie avec les participants qui fait chez Yarkimaham, qui fait chez et un suivi ou le col donc lancer des événements ou le col à la hiver qui veut qu'elle partie le chercher allez il se retrouve ici l'autre partie peut-être مثلاً il va la déléguer et on aura des spécialistes éventuellement et c'est comme ça que fait l'équipe متاعك بشويه بشويه تلقى روحك bien sûr نفس هذا البرينسيپ اذا باش تدخل كلهم فار نيفو bien sûr d'accord ou حتى اذا باش يدخل هو شكون عنده une équipe مع هو هذيك الليكيب باش تكون نفس البرينسيپ on va l'appliquer
c'est clair
D'accord. Donc le principe il est simple. Mais c'est pas sorcier. Après tout, c'est une procédure qui est naturelle. D'accord. C'est une évolution naturelle des choses, une évolution naturelle de l'équipe. C'est une extension. Et c'est le risque. Ça m'a une question. برشا يقولوها به انا توا سوبوزون كو جي رامني كيلكان ايفونتويلمون خليته اوكي il se spécialise في تاش معينه وهو il fait ça il est passionné etc etc ايفونتويلمون باش يولي عبد ما نجمش نرومبلاسيه
اي
خاطر عبد ما نجمش نرومبلاسيه ثم ان ريسك يولي انديسبونسابل ثم ان ريسك اي با وي سي لو ريسك كون ا ابروندر Et c'est ça le truc que nous
en général. Ah, mais c'est un risque.
C'est un risque.
On ne peut pas nous
préparer. On peut nous préparer, mais on peut dire en fin de compte, qu'il y a un abd qui a une valeur ajoutée très unique. D'accord. Où il maîtrise une tâche à un certain niveau, que l'abd a une capacité qu'il peut exceller. D'accord. Donc, si on peut trouver d'autres personnes qui peuvent remplacer, qui peuvent faire les choses autrement, mais que l'abd a une valeur ajoutée, il y a un peu de temps pour l'équipe. D'accord. Il y a un élément humain. Et c'est le risque. Je crois que c'est un risque. Mais on a besoin de l'accepter et de. يعني ان نظم عليه الريسك هذاك اون لاكسيبت خاطر سا في بارتي دو بروسيسوس كيما سي لو ريسك مثلا باش تدخل في ريلاسيون باش تتحب عبد سي لو ريسك تو برون لو ريسك العبد هذاك عنده ان كاباسيتي اذا عمل حاجه هكا ولا كيفاش انت تتقلق اي بان نفس الشيء في ليكيب نتاعك انت لو ريسك اذا ثم شكون خرج من ليكيب داكور اي بان سي كو ثم بلاصه باش تكون صعيبه بعدين شكون باش يملاها داكوردو مي مش معناتها توصل درجة انه يعني تخوف نتاع زعما اسكو تولي حاجة ديسفونكسيونيل ولا لا سي با سا مي بلوتو كل عبد عنده ليسباس باش هو يديفلوبي لومبرانت نتاعو يديفلوبي سون ابروش سا ميثودولوجي وعنده اوتونومي بور افونسي
ما تخافش انه نتيحوا في الروتين وقت اللي يولي عندنا اختصاص هكايا دقيق جدا ونعاودوا فيه كل يوم بماسترينج معناها بمستوى نتاع ميتريز عالي جدا ولكن تخوف الحكايه زاده انه الشخص يقلق
هو لهنا لو ريسك اللي ميتيجي علاش على خاطر ان فان دو كونت يعني لا سينرجي كي فاس انستالي هي elle permet l'évolution naturelle de la start-up, du projet. D'accord ? Et donc, du coup, la personne, elle va évoluer vers d'autres rôles, peut-être. Elle va évoluer vers d'autres responsabilités. Elle va peut-être y passer à autre chose. D'accord ? Mais l'évolution, l'évolution est le cadre de l'entreprise. D'accord ? Donc, le risque de l'entreprise, ce n'est pas à la khatar, une tâche juste de l'entreprise. Ce n'est pas ça. مي بلوتو لو ريسك نتاع انه باش يقلق على خاطر اذا باش يكون موجود هذايا على خاطر لا بيرسون بوتيتر ان نو تروف با دو نوفيل ابرونتيساج دو نوفيل كاباسيتي كيل ديفلوب مثلا دو نوفو تشالنج نقولوا احنا داكور اللي هما باش يجيو افيك لا سكيلابيليتي دونك كي تكبر انت لا ديمونسيون كي يكبر لو نومبر دانديفيدو كون اي ان تران دو سيرفيس دو كليونتيل ايتترا دونك افيك لا ديمونسيون يرا دوتر تشالنج
واضح
داكور دونك لو ريسك اللي بلوتو ميتيجي الحق
خلق العادة الانتروتيان تعادة معك في ساعة في آخر الحلقة متاعنا بش نطلب منك حاجتين بش نطلب منك حاجتين دعوة ذكرنا بالبروسيس بالمنظومة الكل في هكا سو فورم دو تيري و ما نجمش فلت الفرصة هذية يسمعوا فيك ليزونتربرونور وانت تقرأ برشا يمكن تقترح علينا ثلاثة كتب نقراهم ينجموا يعملونا حافز وتحفيز في عالم الانتربرونوريا
اوكي دونك نبدا بالكتب
كيما تحب
اوكي دونك ديكو الوغ اول كتاب ننصح به هو ذا اوبستكل از ذا واي نتاع راين هوليدي
ذا اوبستكل از ذا واي
فوالا دونك ذا اوبستكل ان ذا
واي العراقيل العراقيل هما الطريق
هو نفسك والحاجه الصعوبه اللي في ثنيتك هي ثنيه اذا حاجه انت مثلا واهق منها هيك هي الحاجه اللي لازمك تعمل هيك تو دو ليست نتاعك حسيته
شكون الكاتب
راين هوليدي
راين هوليدي ذا اوبستكل از ذا واي هذا الكتاب الاولاني
ثاني توقع نقرا فيه الحق دونك درايف
نتاع دانيال بينك
ولا دانيال بينك درايف طير على الاخر سافر عمل
عملت له ديجا ريفيو على اسمع الكتاب اي فوالا الكتاب تحفون برشا ان توكا درايف اي
درايف فوالا و ان اوتر ليفر كو جو بو ريكوموندي اللي بون سي ان ليفر كلاسيك الحق مي اي لي تري تري انتريسون اللي هو ذا لين ستارت اب باش عبيت تسمع بيه تقول لك نعرف نعرف ما قريتو شي اقراه داكور دونك اغلبيه لعبت تلقاها تعرفوا سمعت بها الكتاب مي ريالمون ما عطاش كارو كيما نقولها وقعد باش يقراه
دونك لين ستارت
اب لين ستارت اب فوالا دونك الوغ بالنسبه للبروسيس بور لو ريزومي البروسيس سي 20-80 le principe Pareto qui est appliqué donc pour le processus de l'entraînement. Donc tu vois NT les tâches les quatre termes 80% que tu peux déléguer, tu te concentres sur le 20% qui est fait avec impact, fait avec valeur ajoutée, بالنسبة للستارتاب نتاعك انت بالنسبة ce que tu fais et tu commences à déléguer et tu commences à ramener une première personne. L'objectif de la première personne c'est de nous aider à mieux nous organiser. Éventuellement avec la croissance, la personne هذيك باش تكون البلان تاعها باش يتعب. Et donc du coup, elle va choisir les tâches اللي هي elle les maîtrise bien et aussi bien sûr elle est passionnée بهم مغرومه بهم وشيخه باش تعملهم. Et donc du coup, et les autres tâches, elle va ramener une autre personne ou bien sûr il y a peut-être refait le processus le choix la sélection les entretiens ou quoi que ce soit avec la personne fondatrice de la start-up et c'est que هذاك ديما يتعاود
وقت قلت لي على حاجه زي في الاخر بكون نخدموا بها حكايه الاتيك الاخلاقيات في حكايه الباريناج هذا ولا شكون يدخل معايا اعطيتني شويه مؤشرات البارح ولا دي كريتير نجم نقول
فوالا بيان سور دونك لي كريتير نو بيان سور بور اليميني اوسي الفاز انه عبد يجيب عبد واحد اخر جوست على خاطره هو ما عرفه وكاه هذيك دونك من الاول سي ان كريتير اليميناتوار دونك سوف سي على خاطر لو كريتير برينسيبال سي لا كومبيتونس سي العبد انه كومباتيبل افيك لا culture interne, il est aligné avec la mission et la vision. Donc pour éliminer ça, bien sûr, il va avoir
il va avoir un peu de temps. وباعثي المشاريع وكوتش زادا فورماتور. شكرا لكم يعطيك صحة سيرين. شكرا لمروان رافقنا في الإخراج الرقمي. بعد شوية موعدكم مع نشرة الأخبار. فارس بن سويلح يحييكم، نلقاكم غدوة. كارير امبلوا باي أديكو، باش تعرفوا على رئيس مدير عام جي دبليو تونس جي دبليو تي اللي هي تولات والتر تومسون، باش تكتشفوا القصة نتاعو وقصة الرؤية نتاعو في عالم الموارد البشرية. بسم الله.
Carrière, entrepreneur.